A violagambista Sara Ruiz comezou a estudar viola da gamba en Madrid. Posteriormente, trasladouse a Sevilla, onde obtivo o seu título superior. Dende entón, colaborou con grandes ensembles da categoría de Amsterdam Baroque Orchestra, Armónico Tributo Austria, Al Aire Español, La Grande Chapelle, Neue Innsbrucker Hofkapelle, La Reverencia, La Tempestad ou o Consorte de Violas da Gamba da Universidade de Salamanca, entre outros. Hoxe, entrevistámola e coñecemos un pouco máis da súa música e do seu instrumento en Radio Ateneo Podcast. Bueno, pois, Sara Ruiz, benvida.
Grazas.
Cando e como descubriche a pasión pola viola da gamba?
Pois, eu comecei a estudiar música xa de pequena, comecei co piano, e xa dende pequena tiña un interés especial por os instrumentos de corda, especialmente os graves. Cando coñecín o violonchelo, pois xa sentime moi atraída, deixamos, polo instrumento. Uh-huh. E a idade dos 18 anos, fun o meu primeiro concerto de música antiga en Madrid, no cal tocaba un violagambista. En ese momento quedei así como abraiada co instrumento, porque aínda que o coñecía nos libros, pero nunca o escoitara. Nada, dende aí xa pensei que ese era o meu camiño.
E o teu instrumento,
e o meu instrumento definitivo ata agora.
Uh-huh. Bueno, tiveches a oportunidade de estudar e de interpretar en todo o mundo.
Sí.
Bueno, non en todo o mundo, ninguén ten esa oportunidade. Como influiu para ti toda a diversidade coa que te atopaches no teu estilo e na túa interpretación?
A diversidade, queres dicir, de o modo de tocar o instrumento?
Todo, o ambiente, as situacións, o público, porque vale. Non é o mismo nun lugar que noutro.
Sí, está, entendo. Sí, bueno, eu comecei en España nun momento no que a música antiga aquí estaba, dixamos, non comezando, pero sí en plena efervescencia, imos dicir.
Uh-huh.
Pero, en todo caso, non era o lugar onde ti atopabas unha cantidade máis grande de influencias. Entón, eu, non rapidamente, pero cando me vin preparada saí fora, estudei en Alemanha e tamén en Suiza, e tive moito contacto tamén co norte de Italia. E foi ali onde pois atopei un mundo moito máis desenvolvido no que ten que ver co mundo da viola da gamba en particular e na música antiga en xeral. O bo foi que tive unha oportunidade de traballar con xente que viña de escolas moi diferentes, entón xa tive a sorte de poder mamar de moitas uh-huh. escolas diferentes. Finalmente,
entonces xa tiñas unha diversidade, digamos, de entrada.
Sí, eu estudei aquí en España con tres profesores diferentes, que cada un deles viña dunha escola diferente en Europa, porque no seu tempo eles tamén marcharon fora a estudar.
Uh-huh. Bueno, como moita xente, ¿no?
Claro, sí, neses anos os da xeración previa a miña todos tiñan que marchar fora porque aquí non se podía estudar. Eu tive a sorte de ser, dixamos, a primeira xeración de violagambistas que se formou nun conservatorio. En todo caso, sí que se sentía a necesidade de marchar fora para atopar pois un mundo máis
amplo,
rico,
sí.
Máis amplo, sí. Tive a sorte de poder traballar con gambistas e tamén músicos de diferentes instrumentos, disciplinas, etcétera, que me abriron unha visión bastante ampla para poder facer, ao final, un pouco a miña propia maneira de entender o instrumento e a música antiga en xeral tamén, sí.
Que ben. Bueno, ademais de intérprete, tamén te dedicaches ao ensino.
Sí.
Que aspectos atopas máis gratificantes sobre o ensino, concretamente sobre a viola da gamba?
Vale. Para mí o ensino é unha parte non para nada complementaria, sino fundamental no desenvolvemento da miña carreira como instrumentista. É dicir, que para mí non entendo tocar un instrumento e facer unha carreira como músico senón ensinas. Uh-huh. É unha una parte
sea, para
fundamental.
Ti, ensino e interpretación van ligados.
Van completamente ligados, sí. Ademais, non o inventé eu. Isto din xa os antigos.
Sí. É o que fan todos, non?
Sí, os grandes mestres do... Bueno, os que nos estudamos especificamente na época que eu toco, a música da época que eu toco, século XVII, XVIII, prácticamente todos os grandes compositores que a súa vez eran grandes instrumentistas falaban da importancia da ensinanza como un medio de desenvolvemento como artista tamén, non?
Ademais, imagino que é un xénero a música antiga en constante investigación, supoño.
Sí, por suposto, no espírito da música antiga existe un espírito sempre de búsqueda, de non conformarse co que xa temos. De feito, eu pertenzo a unha xeración de músicos que nos formamos con mestres que nos ensinaban a facer as cousas segundo un canon, pero si un modo que eles tiñan aprendido.
Si, uns patrós.
Si, uns patrós, pero ao mesmo tempo nos inculcaban que esos patrós non fosen unha verdade absoluta, senón que continuamente tiñamos que, de algún modo, volver aos tratados, volver ao que escribían os antigos para seguir investigando e volver a espírito que ten calquera artista de búsqueda, de non conformarse.
Senón, a música sería toda igual.
Exactamente. Sí, iso na música antigua está moi... É un pouco contradictorio que este establecido algo que precisamente o que trata
de non establecer nada. Sí.
Eso está aí.
Música en todas as artes, realmente.
Exacto. Volvendo ao ensino, pois para min o máis gratificante de ensinar é que nun momento en que ti xa sentes que tes unha maneira de entender, bueno, pues, non sei se a música en xeral, pero si o teu instrumento é unha maneira de facer, sintes unha necesidade de compartila e de non só de compartila, de crear unha escola ou algo parecido que siga ese é unha maneira de deixar algo, non? Porque os concertos son experiencias impresionantes, pero unha vez que rematan, marchan. A ensinanza é algo que permanece.
Algo que perdure, que sí. Deixa un...
Exacto. Eso é o máis gratificante da ensinanza. Sí.
A música barroca, tamén a viola da gamba concretamente, teñe unha grande historia. Que aspectos te atraen máis de toda esta época?
Pois agora nesta época que estamos digamos que a tecnoloxía invade as nosas vidas,
sí.
Sempre me para min foi unha curiosidade impresionante e tamén unha non sei, sentirme como unha nostalgia de algo que non coñeces.
Uh-huh.
Pensar como vivían as súas vidas as persoas que non tiñan nin contacto con outras cidades, nin contacto con outras persoas lonxe, nin acceso á información, senón que tiñan, neste caso, pois,
a música. Xente,
un instrumento na súa casa, ese era o modo de relacionarse cos demais, de trascender, de pasar o seu tempo. Entón, a min creo que iso é o que máis sempre me chamou, ¿no? de esa época, a posibilidade de estar nun lugar que tes medios moi reducidos, pero que no caso dos instrumentos musicais e da música en xeral, pois tes un mundo infinito de poder.
Falando un pouco dese contraste entre aquela época na que nace todo isto e a época actual, como abordas como se aborda realmente a tarefa de facer máis accesible e máis emocional a música antiga ao público contemporáneo?
Creo que o secreto está na educación. Non hai outra. O público que xa ten un gusto pola música, un gusto pola música antiga, que é unha música, un dos estilos que penso que máis chega ao público moderno, porque como traballa coas emocións, é dicir, é unha cosa que está completamente estandarizada nos tratados da época, que o propósito dun instrumentista, dun músico, é traballar con emocións e tentar de de expresalas e de mover ou conmover o estado de ánimo do ointe. Entón, neste sentido, a música antiga é moi contemporánea porque cando falas de expresión dos afectos, dos sentimentos, isto non cambiou tanto de 300 anos acá. Pero para crear un interés, un gusto por esta música, non sei, a miña única solución que penso é facer que os nenos estean cerca dela. Uh-huh. Entón, bueno...
O sea, desde os inicios, digamos...
Desde os inicios. Música é música. Quero dicir, igual que sexa antiga, que sexa moderna, contemporánea, medieval, música sempre é música. Uh-huh. Bueno, eu teño un programa en Vigo que precisamente isto, que acercamos a Viola da Gamba a nenos de entre 5 e 8 anos.
Sí, para que saiban... O sea, primeiro o que é
para normalizar o instrumento, simplemente normalizalo dentro do contexto da música en xeral. Os nenos cos que eu traballo, que son nenos dun colexio específico, estes nenos cando lles preguntas que digan un instrumento de corda, pois quizáis o primeiro que din é a viola da gamba, pero non só eles os que tocan, sino os seus compañeiros, porque están acostumados a escoitar o instrumento.
Escoitar falar dela, sí, a mellor outro neno
falar,
pregunta,
sino ¿sí? Escoitar o instrumento. Eu regularmente fago concertos didácticos ali, entón a viola da gamba para eles é o mesmo que un violín ou que unha guitarra, un instrumento que forma parte das súas vidas. Entón é un experimento bastante simpático, pero que demostra que, bueno, que simplemente a familiaridade co calquera cousa é o que che fai amalo e tratar de convivir con el, non sei. Entón, bueno, esa, creo que a educación o contacto coa música é o que hai que facer para crear ese interés.
Gustaríame agora que, para rematar, que compartises connosco algunha anécdota ou algún recordo que che deixase algunha pegada de todo o teu percorrido profesional.
Déxame pensar.
Sí. É unha pregunta difícil.
Sí, no,
pero pode ser moi claro. Pode ser moi enriquecedor a resposta, quizáis.
Vale. Bueno, non é tanto unha anécdota, unha vivencia persoal. Uh-huh. Eu cando era pequena, xa de pequena tiña, pues claro, moitísima inclinación pola música e gustábame moito cantar, o máis natural, ¿no? Para un neno cantar. Pero xa dende pequena tive unha voz bastante mala. Unha voz mala. Tiña moito oído e afinaba ben, pero xa me daba conta que a miña voz non era... De feito, hoxe estou enferma, pero que a miña voz non era boa para cantar. Entón, a sensación real, directa, absolutamente punzante que tive a primeira vez que escoitei unha viola da gamba foi precisamente esa. Escoitar un instrumento que sintes que o instrumento perfecto para expresar a túa propia voz. Uh-huh. Entón, foi directo, verdadeiramente non é algo que diga agora porque xa levo moitos anos tocando, entón xa podo dicir, podo expresarme como instrumento. Non, verdadeiramente a primeira vez que escoitei o instrumento foi como dicir...
Esta vai ser a miña voz.
¿Eh? Esta vai ser a voz que eu estive buscando e que non atopaba. Despois sorprendeume, aí está un pouco a anécdota, sorprendeume ver, ler, coñecer e estudar que os antigos, os tratadistas do século XVII e tamén XVIII dicían que a viola da gamba era o instrumento para imitar a voz humana. Así que a miña percepción inicial espontánea foi de algún xeito acertada nese sentido.
Pois nada máis, Sara Ruiz, moitísimas grazas por estar hoxe aquí connosco.
Moitas grazas a vos.